Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole v 12. verši. Tak, takto. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, my si v knihe Prísloví čítame, že bezbožník uteká, hoci ho nikto neženie. To je človek, ktorý sa nedokáže v živote zastaviť, lebo ten, kto sa dokáže v živote zastaviť a obzrieť sa za sebou, musí mať kus odvahy. Aj do našej hymny sa dostala táto myšlienka, aby sme sa zastavili. A ja sa chcem spolu s vami zastaviť túto nedeľu a pripomenúť si dva sviatky, ktoré sme mali v tomto týždni. Sviatok vierozvescov Cyrila a Metoda a sviatok majstra Jana Husa. Títo ľudia boli výnimoční hrdinovia viery. A ja chcem sa na ich život a dielo pozrieť cez ten prečítaný text z Jánovho evanjelia. To je úryvok z rozhovoru pána Ježiša s farizejmi. Farizeji v tej dobe patrili k najzbožnejším ľuďom, akí žili v Izraeli. A zákonníci, to bola tá časť farizeov zo skupiny zbožných, ktorí veľmi horlivo a trpezlivo študovali Božie slovo, hľadali Božiu vôľu pre svoj život. A preto sa im Pán Ježiš priamo prihovára a povie im, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A tak sa im Pán Ježiš predstavuje. On je tým svetlom, ktoré im osvieti zmysel písma, ktoré tak horlivo študujú. Svetlo znamená život s Bohom, život v pravde. Cez neho, prostredníctvom neho, môže človek vstúpiť do spoločenstva s Bohom. On je cestou k pravde. On prišiel, aby vydal svedectvo pravde. A príchod Pána Ježiša je príchodom svetla do tmy. A to jeho svetlo pohlcuje aj tú najčiernejšiu tmu, a ani najhustejšia tma ho nedokázala pohltiť. A toto Kristovo svetlo osvietilo aj Konštantína, ktorý je známejší pod menom Cyril, a prvýkrát ho osvietilo v roku 827 v Tesalonikách, kde sa narodil ako siedme dieťa svojim rodičom. Už ako malému chlapcovi sa snívalo a sníval sa mu taký jeden sen, ktorý máme zaznamenaný, a on ho rozpovedal svojim rodičom. A začína slovami stratég, to je tak ako dnes primátor. Stratég zhromaždil všetky devy z nášho mesta a povedal mi, vyber si, ktorú chceš za manželku. A keď som sa na všetky devy popozeral a obhliadol si ich, videl som spomedzi všetkých najkrajšiu so žiarivou tvárou, veľmi okrášlenú so zlatými šperkami a perlami a všetkou krásou. Volala sa Sofia. To je múdrosť. Tú som si vybral. A tak Konštantína celý život sprevádzala láska k múdrosti. Za vyučenie v gramatike, teda v gréckom jazyku, už ako chlapec bol ochotný dať učiteľovi celé svoje dedičstvo. Bol veľmi nadaný, povedané dnešnými slovami, bol to génius. Pre svoju učenosť ho urobili správcom knižnice patriarchu pri chráme Hagia Sophia, teda svätej múdrosti v Carihrade. Ale čo spravil Konštantín s týmto vysokým a dôležitým postom? utiekol a schoval sa, aby mohol študovať. Mal viacej kľudu na štúdium. Ale ho našli a vypátrali a uprosili ho, aby prednášal na univerzite. Ale z univerzity tiež počase utiekol, ale tentokrát už do kláštora, kde jeho starší brat Metod bol opátom. Chcel sa venovať Božím veciam, sústrediť sa na ne. A keď bolo treba v Byzancii poslať niekoho do sveta ako najschopnejšieho učiteľa, aby šíril a bránil kresťanskú vieru, tak cisár Michal III. Poslal Konštantína. A tak na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava, ktorú predniesol byzantskému cisárovi Michalovi III., aby mu poslal kňazov, ktorí by vyučili Slovanov v pravej a čistej kresťanskej viere, cisár Michal III. Poslal koho? Konštantína a jeho brata Metoda. A tak prišli na naše územie v roku 863. Ale nie je to také jednoduché. Prv ako prišli, tak sa naučili náš jazyk. Zostavili písmo aj gramatiku. Preložili evanjelia, žalmy a bohoslúžobné knihy. A keď prišli k nám, prihovorili sa nám rečou, ktorej naši ľudia rozumeli. U nás už totižto 100 rokov prebiehala franská misia, ale boli to viac politické záujmy ako náboženské. Omša sa slúžila v latinčine a kňazi hovorili po nemecky a naši ľudia im nerozumeli. Cyril však zastával názor apoštola Pavla, že lepšie je v cirkvi prehovoriť 5 zrozumiteľných slov ako 10 000 slov nezrozumiteľným jazykom. Preto sa naučil našu reč a preto nám pripravil písmo, aby zvestoval evanjelium o príchode svetla na svet, ktoré presvedcuje každú temnotu. Aby sme aj my mohli čítať Božie slovo a poznávať, aký je to život vo svetle. Cyril s Metodom nám priniesli dar Božieho slova, evanjelium v rodnej reči. Obaja bratia boli nielen znalcami, ale aj veľkými milovníkmi Božieho slova. Ale nielen milovníkmi, ale aj konateľmi, činiteľmi. Cyril napísal k Janovmu evanjeliu predslov, ktorý sa nám zachoval, proglas. A on nám svedčí o tom, ako bol jeho život bytostne spätý s Kristom. Akú hlbokú lásku prechovával k Božiemu slovu. Aký význam prikladal k tomu, aby každý človek poznal Božie slovo, s láskou ho čítal a nechal sa ním premieňať na Kristov obraz. Aby Božie slovo bolo sviecou našim nohám. Cyril s Metodom nielen s láskou čítali, ale oni verili v moc Božieho slova. V dôvere v Božie slovo konali svoje dielo duchovných pastierov medzi nami. Konštantínova misia medzi Slovanmi nebola jeho prvou misiou. On už predtým zvestoval evanjelium Chazarom. A keď sa skončila jeho misia medzi Chazarmi, vládca z Chazarov za jeho obetavú prácu mu ponúkal z vďačnosti mnohé dary. Ale Konštantín ich neprijal a vládcovi Chazarovi povedal: daj mi, koľko len máš tu zajatých Grékov, to je mi viac ako všetky dary. A tak sa stalo, že zhromaždili do 200 zajacov a dali ich Konštantínovi. A on sa pobral naradostený svojou cestou. Takýto prejav lásky nebol vo vtedajšej dobe samozrejmý. To bolo ovocie evanjelia v Konštantínovom živote. A čo spravil Konštantín so zajacami? Všetkým daroval slobodu a učil ich evanjelium. Niečo úžasné. Keď odchádzal z Veľkomoravskej ríše ani od Rastislava, ani od Kocela neprijal žiadne zlato, ani striebro, ani iné cennosti. Čo spravil? Vyprosil si 900 zajacov od oboch a všetkým daroval slobodu. To bola Kristova láska a odpustenie, ktorým Konštantín žil so svojim bratom Metodom. A tak solúnski bratia nám nielen zvestovali evanjelium v reči, ktorej sme rozumeli, ale oni aj vychovali kazateľov Božieho slova z najschopnejších mladých mužov, ktorých sme tu vtedy mali. Zasiali semeno evanjelia, ktoré prinieslo svoju úrodu. Sviatok zvierozvestov je úzko spätý so sviatkom majstra Jana Husa. Ten sa narodil približne, nevieme kedy, ale asi 1369 v Husinci, v chudobnej rodine. Ale aj on, tak ako Konštantín, vynikal veľkým nadaním. Ako 16-ročný odišiel do Prahy na univerzitu, aby študoval teológiu. A už ako 25-ročný sa stal profesorom na univerzite a neskôr jej rektorom. V roku 1402 začal kázať v Betlehemskej kaplnke. Hus miloval Božie slovo a zvestoval ho zrozumiteľným jazykom, v reči ľudu, teda v češtine. Obľúbila si ho aj kráľovna Žofia, ktorá chodila na jeho kázne do Betlehemskej kaplnky. A mala takú dôveru v neho, že ho menovala svojim spovedníkom. Arcibiskup Zbinek Pražský ho zase menoval synodálnym kazateľom. Ale o 10 rokov neskôr, 1412, Hus verejne vystúpil proti odpustkovej bule Jána 23. v prospech krížiackej výpravy. Do dejín sa zapísal nie ako učenec, ktorým nepochybne bol, ale ako verný Kristov svedok a morálna autorita. O 3 roky neskôr, 1415, ho pozvali na koncil do Kostnice, aby tam obhájil svoje učenie. A po príchode do Kostnice ho uvrhli do tmavého a vlhkého väzenia, kde ochorel. 6. júna 1415 vyriekli nad ním rozsudok smrti upálením a ešte v ten deň sa ponáhľali rozsudok vykonať. A ako kacíra jeho popol vysypali do rieky Rín. Ján 23. Možno si vy, starší, pamätáte tie koncilové roky 1962 až 65, bol to práve Ján 23. Prijal toto meno po Jánovi 23. A keď sa tieto mena opakujú, tak ten Ján 1. je vyškrtnutý a platí len ten jeden, ten posledný. Takže Ján 23., ktorý túžil po obnove cirkvi, sa priznal Husovi a napravil aspoň tým spôsobom túto veľkú krivdu, ktorá sa stala. Je to krásny symbolický čin. Majster Jan Hus bol verným Kristovým svedkom. V Kristovi našiel pravdu, ktorej sa držal a za ktorú bol ochotný položiť svoj život. Bratia, sestry, rozmýšľali ste niekedy nad situáciou, že kedy vy by ste boli ochotní položiť, obetovať svoj život? Bolo by to za pravdu evanjelia? Keď sa obzrieme dozadu, povieme, pán farár, nedalo sa vtedy chodiť do kostola, bola taká doba. Ale títo ľudia necúvli, radšej volili smrť, ako by mali konať proti svojmu svedomiu. A známe sú Husove slova preto verný kresťan hľadaj pravdu, čuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, drž sa pravdy a bráň pravdu. Bratia a sestry, pri spomienke na týchto vzácnych mužov prichádzajú mi na um slova písateľa listu Židom, ktorý napísal v 12. kapitole tieto slova. Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu s pohľadom upreným na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až dokonca nám ju zachová. Bratia a sestry, život a dielo vierozvescov Cyrila Metoda a majstra Jana Husa nám aj dnes nastavuje zrkadlo a pýta sa nás, je Pán Ježiš svetlom môjho a tvojho života? Koľkými temnotami aj my prechádzame v našom živote? To sú tie udalosti, ktoré nás trápia, ktoré nás oberajú o spánok, ktoré nás zneisťujú. To sú tie udalosti, ktoré očakávame v neistote či napätí, ako to dopadne. A presvedcuje nás Kristova láska a evanjelium aj tieto temnoty života, tak ako sme to videli na týchto hrdinov viery? Alebo iná otázka, či prináša Kristova milosť ovocie viery aj v mojom živote? Pán Boh každého z nás obdaroval. Používam svoje obdarovanie v službe evanjelia? Čo robím preto, aby náš cirkevný zbor rástol v poznaní Božieho slova, v skutkoch lásky a milosrdenstva? Keby sme dnes len spomínali na týchto hrdinov viery, to by bolo veľmi, veľmi málo. Dnes chceme Pánu Bohu za nich ďakovať, že svojou službou nám priniesli svetlo evanjelia, aby presvietilo aj naše temnoty. Ale chceme sa aj nimi inšpirovať ich životom, ich láskou ku Kristovi a k Božiemu slovu. Hovorí sa, že príklady priťahujú. A je mojou túžbou, aby aj tieto príklady hrdinov viery nás pritiahli bližšie ku Kristovi, bližšie k láske a k nasledovaniu života viery. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoje veľké dobrodenie, ktoré preukazuješ svojej cirkvi. V každom čase jej posielaš verných svedkov svoje pravdy. Zmocňuješ ich svojim Duchom Svätým, aby zvestovali Tvoje evanjelium a žili podľa neho. My Ti ďakujeme za požehnané dielo vierozvescov Cyrila a Metoda na našom území. Za príklad lásky k pravde Tvojho slova u majstra Jana Husa. A prosíme, daj aj nám tú milosť, aby sme zvestované evanjelium vždy radostne prijímali a podľa neho svoj život spravovali. Ďakujeme Ti aj za slobodu, v ktorej môžeme žiť svoj život viery. Daruj nám, prosíme, odvahu, aby sme aj my viac dávali, ako prijímali a žili svoj život ako Tebe, milú a príjemnú obeť. A tak ťa, Pane náš, prosíme za všetkých tých, ktorí sú rozcestovaní na cestách za dovolenkou, na cestách späť do svojich domovov, že by si ich chránil svojou otcovskou a starostlivou rukou. Daj všetkým unaveným novú silu, smutným potešenie, aby aj tento čas letných dovoleniek a prázdnin bol nám všetkým ku požehnaniu, k novému odhodlaniu, k novej síle a rozhodnutiu vrúcnejšie ťa milovať a vernejšie ťa nasledovať. Vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.